សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌តទៅនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ការវិភាគរបស់ព្រះដីប្រគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណក្រុមប្រធានបទការប្រៀបធៀបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ដែលមានសម្លេងដូចតទៅនេះ
បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឆ្នាំ1945មកគេសង្កេតឃើញចលនាមនោគមវិជ្ជា2លេចធ្លោឡើងគឺចលនាមនោគមវិជ្ជាលោកសេរីតំណាងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចលនាមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសតំណាងដោយសហភាពសូវៀតនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមហាអំណាចទាំងពីរក្រុមបានបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈមនោគមវិជ្ជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងពិភពលោកបែងចែកជាពីរក្រុមដែរគឺប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសនិងប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីក្នុងចំណោមនោះមានប្រទេសជាច្រើនកាន់អភិក្រិតគឺមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធយោធាជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរក្រុមនេះឡើយតាមការសង្កេតប្រទេសដែលកាន់របបគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសមានចំនួនតិចហើយប្រទេសទាំងនោះបច្ចុប្បន្ននេះបានកែប្រែរបបសេដ្ឋកិច្ចទៅជាសេដ្ឋកិច្ចសេរីដោយបើកឲ្យឯកជនកាន់កាប់វិញដូចជាចិនកុម្មុយនីសជាដើមបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតដួលរលំទៅប្រទេសដែលកាន់របបកុម្មុយនីសក៏ដួលរលំជាបន្តបន្ទាប់គ្នាដែរឥឡូវនេះគេឈប់ប្រណាំងប្រជែងគ្នាតាមមធ្យោបាយមនោគមវិជ្ជាទៀតហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមប្រណាំងប្រជែងគ្នាតាមមធ្យោបាយសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ការដែលមានមហាអំណាចទាំងពីរក្រុមប្រណាំងប្រជែងគ្នាតាមការឃោសនាមនោគមវិជ្ជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសតូចតាចបាក់បែកសាមគ្គីគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាដោយសារតែការប្រកាន់មនោគមវិជ្ជារៀងខ្លួនជាពិសេសប្រទេសនៅអាស៊ីភាគនេះដែលក្នុងនោះមានប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវការដែលប្រទេសតូចតាចទាំងនោះបាក់បែកគ្នាដោយសារតែការបម្រើមនោគមវិជ្ជារបស់មហាអំណាចទាំងពីរក្រុមនេះចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្កេតមើលតើរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដួលរលំរហូតដល់មានរបបបល័យពុះសាសនោះតើបណ្ដាលមកពីអ្វីសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្ររបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរចំណែកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគាំទ្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានត្រូវដួលរលំនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975នោះពុំមានបានន័យថាពួកខ្មែរក្រហមខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារពុំមានតុល្យភាពខាងកម្លាំងទ័ពគឺនៅថ្ងៃ15សីហាឆ្នាំ1973សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកព្រមទាំងហាមប្រាមមិនឲ្យមានសកម្មភាពយោធាអាមេរិកណាមួយទាំងអស់នៅឥណ្ឌូចិនដែលនៅក្នុងនោះមានខ្មែរផងប្រកាសណាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលពេលនោះជាប្រធានអនុសេរូបរួមជាតិកម្ពុជានិងជាប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបានដឹងខ្លួនថាពួកខ្មែរក្រហមមិនពេញចិត្តនឹងប្រអងប៉ុន្មានទេហើយបើពួកនេះបានឡើងកាន់អំណាចមិនប្រកាសថាប្រគល់អំណាចឲ្យប្រអងឡើយដូច្នេះព្រះអង្គមានបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយការសម្របសម្រួលគ្នាកាលពីឆ្នាំ1972និងឆ្នាំ1973ក្នុងន័យនេះស្របនឹងមធ្យោបាយលោក Henry Kissinger រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃ27មីនា1973បានស្នើទៅលោកជូអ៊ិនឡាយនៅក្របខ័ណ្ឌមួយដូចតទៅការឈប់បាញ់ដ៏ធំមួយលើទឹកដីរួមទាំងការបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកផងការចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់លោកលន់ណុលក្នុងរយៈពេលមួយសមស្របបន្ទាប់ពីការឈប់បាញ់គ្នាបានចូលជាធរមានអ្នកឯទៀតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលន់ណុល នៅថិតក្នុងមុខដំណែងដដែលរងចាំកិច្ចចរចានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយបន្តថាលោកជួយអ៊ីឡាយមិនបានប្រគល់លិខិតសំណើនោះថ្វាយសម្ដេចសៀននោះឡើយបន្ទាប់ពីបានដំណឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់ជំនួយគ្រប់យ៉ាងមានជំនួយយោធាជាដើមដល់សាធារណរដ្ឋខ្មែរដោយចិនយល់ថាកូនចៅរបស់គេខ្មែរក្រហមនឹងមានជ័យជំនះលើសាធារណរដ្ឋខ្មែរដោយកម្លាំងអាវុធមិនចាំបាច់ចរចាសម្រោះសម្បូរគ្នាឡើយដូច្នេះសំណើចរចានេះត្រូវបរាជ័យដោយសារសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ជំនួយពីសាធារណរដ្ឋខ្មែរទន្ទឹមគ្នានឹងចិនកុម្មុយនីសនៅតែផ្ដល់ជំនួយគ្រប់យ៉ាងដល់ខ្មែរក្រហមនៅខែធ្នូ1974មានការសាកល្បងឲ្យមានការចរចាម្ដងទៀតដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយគំនិតលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Valéry Giscard d'Estaing គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានត្រូវបរាជ័យទៀតនៅថ្ងៃ26មីនា1975លោក Kissinger រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានណែនាំឲ្យលោក George Bush ដែលពេលនោះជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនឲ្យជួបសម្ដេចសៀនុឲ្យទូលព្រះអង្គថាសំណើដែលព្រះអង្គឲ្យជួយយកឧបករណ៍ភ្លេងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយសូមទូលព្រះអង្គថាតើព្រះអង្គត្រូវបញ្ចប់នៅសោកនាដកម្មរបស់ខ្មែររបៀបណាសម្ដេចសៀនុដំបូងហាក់ដូចជាយល់ស្របនៅសំណើដែលថាឲ្យព្រះអង្គយាងទៅធ្វើប្រមុខរដ្ឋអភិជាក្រិតនៅភ្នំពេញសម្រោះសម្រួលកុំឲ្យខ្មែរក្រហមមានអំណាចតែម្នាក់ឯងផងហើយមន្ត្រីរដ្ឋការលន់នល់ឲ្យធ្វើការដូចធម្មតាវាលែងតែលោកលន់នល់ត្រូវតែចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ុន្តែមធ្យោបាយនេះពុំអាចអនុវត្តទៅបានឡើយព្រោះយោធាខ្មែរក្រហមមានជ័យជំនះស្ទើរគ្រប់សមរភូមិជាពិសេសនៅដើមឆ្នាំ1975បានថ្លងក្របបែកចូលមកវាលយន្តហោះពោជិនតុងម្ដងផងដូច្នេះសំណើនេះត្រូវហួសពេលទៅសំណាច់សៀនុងាកមករកខ្មែរក្រហមវិញសំណើនោះក៏ត្រូវបរាជ័យក៏ដូចគ្នានឹងសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងក៏ត្រូវបរាជ័យដោយសារតែចិនកុម្មុយនីសពុំទទួលព្រះសិទ្ធិរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលបញ្ជូនឲ្យយកសំណើទៅថ្វាយសំណាច់សៀនុទៅទៅវិញលោក John Gentherdin ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាចុងក្រោយថ្ងៃ31មីនា1974តាមឯកសាររាប់ពាន់ក្បាលដែលលោកឌីនប្រគល់ឲ្យបណ្ណាល័យជាមីខាទ័រនៅក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចចាក្នុងឯកសារនោះលោកឌីនបន្ទោសលោក Kissinger ចំពោះបរាជ័យរបស់លោកចំពោះសំណើចចាជាមួយសម្ដេចសៀនុនិងខ្មែរក្រហមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រទេសកម្ពុជាព្រោះលោក Kissinger ពេលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដ៏មានអំណាចម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1974លោក Philip Habit ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាស៊ីបូព៌ារួមជាមួយលោក Dean បានព្រៀងអនុស្សរណៈធ្វើសេចក្តីព្រៀងសម្ងាត់មួយសម្រាប់សន្និសីទអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជូនទៅលោក Kissinger ប៉ុន្តែពុំមានចម្លើយជាវិជ្ជមានឡើយលោក Kissinger ដោះសារថាពួកកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដំណើរចរចាព្រោះពួកគេចង់ដណ្ដើមយកអំណាចដោយកម្លាំងទ័ពឯសម្ដេចសៀនុវិញព្រះអង្គមិនអាចជួយដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយបានឡើយតាំងពីលោកធ្វើឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1974ដល់ឆ្នាំដើមឆ្នាំ1975លោកឌីនតែងតែធ្វើរបាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងសំណើរបស់លោកសូមឲ្យមានការចរចាជាមួយសម្ដេចសៀនុជូនទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពុំមានចំណោយណាមួយស្របតាមសំណើរបស់លោកឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដល់ជំនួយបន្តិចបន្តួចឲ្យដល់សាធារណរដ្ឋខ្មែរ ហាក់ដូចជាបន្តក់ទឹកឲ្យបកលដែលចិត្តស្លាប់ប៉ុណ្ណោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគិតគូរពីគ្រោះថ្នាក់របស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរពេលខ្មែរក្រហមដល់ឃោឃៅឡើងកាន់អំណាចឡើយនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមមានព្រៀបខាងកម្លាំងតបទៅលើសាធារណរដ្ឋខ្មែរសម្ដេចសៀវនុបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏មឹងមាត់មួយគម្រាមសម្លាប់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់ហើយព្រះអង្គច្រានចោលនៅកិច្ចចរចាសម្រោះសម្រួលនាទីចុងក្រោយណាមួយដែលព្រះអង្គចាត់ទុកថាជាកលល្បិចនយោបាយលោកឌីនយល់ថាកិច្ចចរចាអាចជៀសវាងមិនឲ្យមានទីបញ្ចប់ដ៏សាហាវមួយសម្រាប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយហោចណាស់ក៏មិនមែននាំទៅរកការប្រកល់ខ្មែរដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួនទៅឲ្យពួកខ្មែរក្រហមដែរលោកឌីនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសេចក្តីក្រៀមក្រំជាទីបំផុតព្រោះលោកមិនអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននៅថ្ងៃ12មេសា1975ម៉ោង8ព្រឹកជនជាតិអាមេរិក82នាក់ជនជាតិខ្មែរ159នាក់និងជនជាតិផ្សេងផ្សេងចំនួន35នាក់ត្រូវបានជំនះចេញតែក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ម៉ោងផងសារនានាបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានៅកម្ពុជាដើម្បីទទួលជំនះចេញពីកម្ពុជាប៉ុន្តែភ្នាក់ងារបានប្រកែកដូចជាលោកលន់នុននិងលោកលងបរិទ្ធជាដើមហើយនិយាយចំអកឲ្យអាមេរិកទៀតផងសេរីមតៈជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយតបទៅលោកឌីនដូចតទៅនេះជូនអាយដាមនិងមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងស្មោះចំពោះលិខិតរបស់អាយដាមហើយនិងសំណើរបស់អាយដាមក្នុងការដឹកជញ្ជូនខ្ញុំទៅរកសេរីភាពជាការគួរឲ្យស្ដាយដែលខ្ញុំមិនអាចចាក់ចេញក្នុងបែបកំសាករបៀបនេះបានទេចំពោះរូបលោកក៏ដូចជាចំពោះមហាប្រទេសរបស់លោកដែរខ្ញុំមិនដែលជឿមួយគណៈណាឡើយថាលោកអាចបោះបង់ប្រជាជនមួយដែលបានជ្រើសរើសយកសេរីភាពនោះសោះទេលោកបានប្រកែកបន្ទោមផ្ដាល់នៅកិច្ចការកំពៀចំពោះពួកយើងហើយយើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីកើតលើប្រការនេះដែរលោកចាក់ចេញទៅហើយខ្ញុំសូមជូនពរលោកសូមលោកនិងប្រទេសរបស់លោករកឃើញនៅសុភមង្គលនៅក្រោមអ្នកភារលៃនេះចុះតែសូមលោកចាំឲ្យច្បាស់ថាប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវស្លាប់នៅទីនេះនិងនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នេះក៏មិនជាបញ្ហាអ្វីដែរព្រោះយើងសុទ្ធតែកើតហើយស្លាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានធ្វើការភន់ច្រឡំតែមួយគត់គឺបានជឿលើពួកលោកសូមអាយដាមនិងមិត្តមេត្តាទទួលយកនៅមនោសញ្ចេតនាដ៏ស្មោះនិងជាមិត្តភាពអំពីខ្ញុំពួកខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ17មេសា1975លោកឡុងបូរ៉េតត្រូវប្រហារជីវិតភ្លាមជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋាភិបាលខ្លះទៀតអតីតបុគ្គលិករដ្ឋទាំងអស់ព្រមទាំងគ្រួសារត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតពលរដ្ឋខ្មែរ2លានអ្នកបានទៅចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញសេរីមតៈត្រូវខ្មែរក្រហមបាញ់ត្រូវពោះហើយត្រូវគេទុកចោលលោកទៅដល់ខ្យល់3ថ្ងៃទើបទទួលមរណភាពផ្ទុយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនខ្មែរជ្រាបហើយចិនជួយខ្មែរក្រហមចប់ចុងចប់ដើមជួយមិនឈប់មិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកជួយរហូតដល់ឈ្នះសាធារណរដ្ឋខ្មែរមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលកូនចៅគេខ្មែរក្រហមចាញ់កងទ័ពវៀតណាមឆ្នាំ1979និងមានសង្គ្រាមមកទៀតចាញ់ទៀតចិននៅតែជួយមិនឲ្យកូនចៅគេស្លាប់បញ្ចូលកូនចៅគេសមាហរណកម្មកងទ័ពជាមួយបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះពេលខ្មែរក្រហមមានជ័យជំនះចិននៅជាមួយខ្មែរក្រហមពេលខ្មែរក្រហមចាញ់មានទុកចិនក៏មិនរត់ចោលខ្មែរក្រហមខំជួយដោះស្រាយសេចក្តីទុកនេះនេះបានចំជាឪពុកម្ដាយរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយកូនពិតមែន សូមជួនរួមជាតិពិនិត្យមើលអកប្បកិរិយារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ដែលជាដំបូងយើងសូមដកស្រង់យកពាក្យលោកឌីនដែលជាទូតអាមេរិកចុងក្រោយបានថ្លែងក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះថាអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគួររៀនមេរៀនអំពីដំណោះស្រាយដ៏មិនស្ងប់មួយដែលគេមិនអាចត្រួតត្រាបានសម្រាប់វិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាការក្រន្តដកកងទ័ពរបស់យើងចេញមិនជាការគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវរកទីបញ្ចប់មួយដែលប្រហែលជាមិនល្អសម្រាប់យើងតែវាអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងមានកង្វល់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃទៀតដែរជាពិសេសមនុស្សទាំងអស់ដែលផ្សងវាសនារបស់គេជាមួយយើងនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយដែលមានភាគីច្រើនប្រកាន់យកគំនិតខុសៗគ្នាហើយធ្វើការវាយប្រយុទ្ធគ្នាគឺកន្លែងនោះពិតជាអាចទទួលផលកម្រៃពីមេរៀនប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1970ពុំខានឡើយត្រង់នេះលោកឌីនចង់បញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួររត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យខ្មែរក្រហមសម្លាប់នៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរប្រឆាំងនឹងកុម្មុយនីសដែលជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះឡើយមួយទៀតតាមសម្ដីលោកសេរីមតៈថាខ្ញុំបានធ្វើការភ័ន្តច្រឡំតែមួយគាត់គឺបានជឿលើពួកលោកបានសេចក្តីថាអាមេរិកកាំងជាមិត្តក្បត់គឺមិត្តក្បត់មិត្តជាមិត្តមិនស្មោះត្រង់ដែលគួរទុកចិត្តបានមិត្តរត់ចោលមិត្តដែលមានទុកដូចជាឲ្យឆ្លោះនឹងខ្លាហើយរត់ចោលជំរុញឲ្យខ្លាទំពាស៊ីវិបត្តិប្រទេសកម្ពុជាចេញមកពីសង្គ្រាមណាមដែលអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសធ្វើឲ្យកងទ័ពវៀតកុងនិងយួនខាងជើងចូលមកដីខ្មែរដែលធ្វើឲ្យមានការទម្លាក់សម្ដេចសៀនុនៅប្រទេសកម្ពុជាជាសខីកម្មលោកប្រធានាធិបតីនិចសុនមុនលាចេញពីតំណែងបានទទួលសារភាពអំពីប្រតិបត្តិការសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះនិយាយថាជាអណ្ដាតភ្លើងដែលបានដុតឲ្យឆាប់ឆេះដល់ការបះបោររបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះវិបត្តិប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរអាមេរិករត់ចោលទុកឲ្យខ្មែរស្លាប់គឺអាមេរិកគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតពីប្រយោជន៍អ្នកដទៃដែលជាមិត្តរបស់ខ្លួនអាមេរិកមុននឹងចាក់ចេញពីឥណ្ឌូចិនជាពិសេសពីប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកត្រូវតែរកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយឆ្លងតាមការចរចាសម្រោះសម្រួលជាមួយសម្ដេចសៀនុនិងខ្មែរក្រហមដើម្បីកុំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នាប៉ុន្តែរដ្ឋការវ៉ាស៊ីនតោនបានពង្រើយកន្តើយចំពោះសំណើឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសម្ដីលោកឌីនបានបញ្ជាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកបានបន្ថយជំនួយពីសាធារណរដ្ឋខ្មែរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យសាធារណរដ្ឋនេះកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅជំរុញឲ្យពួកកុម្មុយនីសមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតយកជ័យជំនះនៅទីបំផុតកើតបានជាវាលពិឃាតដូច្នេះទៅមួយទៀតដើម្បីការចរចាមានប្រសិទ្ធភាពលោកត្រាតែអាមេរិកនៅតែផ្ដល់ជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដល់សាធារណរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានតុល្យភាពខាងកម្លាំងទើបសត្រូវមកខាងទៀតព្រមចរចាសំដូចពាក្យលោកឌីនពោលថានយោបាយការទូតត្រូវគេយកមកប្រើនៅពេលដែលភាគីម្ខាងទៀតមិនទាន់បានទទួលជ័យជំនះមិនមែនចាំមនុស្សខូខើមកដល់ខ្លោងទ្វារហើយទើបយកនយោបាយទូតទៅប្រើនោះឡើយអាមេរិកបានធ្វើកំហុសមួយយ៉ាងធ្ងន់ណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1470ដែលផ្ទុយពីចិនកុម្មុយនីសគេជួយកូនចៅគេចប់ចុងចប់ដើមនេះជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែចងចាំថាប្រទេសណាក៏ដោយគេគិតពីប្រយោជន៍ប្រទេសគេមុនប្រយោជន៍ប្រទេសយើងជាការពិតណាស់បើគេឃើញប្រយោជន៍ប្រទេសគេហើយគេក៏ចាប់អនុវត្តភ្លាមត ទុបីការអនុវត្តនោះស្លាប់ប្រទេសយើងក៏ដោយដូច្នេះសូមខ្មែររួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនដោយខ្លួនឯង